Gepleýär Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2020-nji ýylyň 15-nji dekabry hepdeniň tişenme güni. Efirde habarlar günnelige şun programmamyzda. Bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleriniň suratyny garaşdy neşire iýeren aşgabatly ýigit 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Aşgabatda bankomatlaryň öňünde uly nowat emele geldi. Marda adamlar giýje günnit pul nakdlaşdyrmagy synan şeýary. Gepleşimimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Birleşen Ştatlarda geçirilen prezident saylawlarından 6 hepde soň Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin onuň netijesi bilen bagly dymyşlygyny bozdy we Joe Bideni ses berişlikde ýeňiş gazanmagy bilen gutlady. Putiniň bu çykyşy Birleşen Ştatlaryň saylaw kollegiýasynyň demokratik bäsleşigiň ýeňiji bolandygyny tasdiklamagynyň ideýanyna gabat geldi. 15-nji dekabrda Kremlin web-saytynda çap edilen maglumata görä, Putin Bidena iýeren hatynda iki ýurdun tapawutlary aýryp häzirki wagtda dünýäniň ýüzüne dolýan köp meselelerini we kynçylyklaryny çözmäge hakykatdan hem goldaw berip biljekdigine umyt bildirdi. Putin Bidena üstünlik arzuw edip, öz gezegimde siziň bilen hyzmatdaşlyga we ara gatnaşyklara taýýar hem diýdi. Putiniň metbuat wekili Rus prezidentiniň Bidenin ýeňişi resmi taýdan ýylan edilmeden öň onu gutlamakdan çekinýär. Nendigini aýtdy. Saylaw kollegiýasy tarapyndan 14-nji dekabrda geçirilen ses berişlikde Biden seslerin 306-sını, Trump 232-sını aldy. Bu netije öňki wice-prezident Bidenin 3-nji noýabrda geçirilen prezident saýlawynda ýeňiş gazanandygyny resmi taýdan tasdiklady. Hökümetler koronavirus pandemiýasy we raýat tolgunçuklary barada habarlary basyp ýatyrmagy synanşan mahaly 2020-nji ýylda rekord sandaky jurnalist gözünüň aňyrsyna iýerildi diýip media gödökçilik edýän gurama aýdýar. 1-nji dekabra çenli adynan 274 jurnalist türmäge basyldy. Bu san geçen ýyl 250 barawardy diýilip, düýbi New Yorkda yerleşýän jurnalistleri goramak baradaky komitetiň 15-nji dekabrda çap eden hasabatynda bellenilýär. Bu jurnalist leri goramak baradaky komitet habarçylaryň türmä basylmagy barada 1990-njy ýyllaryň başynda maglumat ýygnap başlaly bäri iň ýokary görkezijidir diýilip hasabatda aýdylýar. Hasabatda awtoritar liderleriň jurnalistleri tutsak etmek bilen koronavirus pandemiýasy baradaky habarlara gözegçilik etmäge synanşandygy we tutsaklykda döwri COVID-19 ýokuşan adynan 2 habarçynyň ölendigi hem bellenilýär. 15-nji dekabrda Kabulda bolan bomba partlamasynda we ok atışykda adynan 3 adam şolsanda vilayet häkiminiň ornwasary öldü diýip resmiýler aýdýarlar. Owgansanyň içeri işleri ministrliginiň metbuat wekili Tarik Aryan Kabul vilayet häkiminiň ornwasary Mahbubullah Muhibiniň sowutly ulagyna yerleşdirilen bombanyň partlamagy netijesinde 2 adamyň ölendigini we başga-da 2 sansynyň yaralanandygyny aýtdy. Muhibi sekretary bilen bilelikde öldürildi. Şol bir wagtda wakada onuň 2 penasy yaralandy diýip Aryan bellede. Bomba partlamasy Kabulyň makro rayon etrapçasynda boldy. Beýleki bir hüjümde Owgan paýtagtynyň Bagrami etrawynda yaraglı adamlar bir polisiýa işgärini öldürip, başga bir polisiýa işgärini hem yaraladylar diýip Kabulyň polisiýa başlygynyň metbuat wekili Firdaws Faramarz aýtdy. Bu hüjümleriň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç kim öz üstüne almady. Soňky aýlarda Islam döwleti topary Owgan paýtagtynda bolup geçen köp sanly hüjümiň şol sanda 50-den gowrak adamyň ölmegine sebäp bolan bilim edaralaryna edilen hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne alypdy. Bosniýa Hersegowinanyň 3 taraplyň prezidentliginiň musulman we harwat agzalary Russiýanyň daşary işleri ministri Sergey Lavrovyň 1990-njy ýyllaryň ortalarındaky Bosniýa uruşyny beseden parahatçylyk şertnamasy baradaky çykyşlarından soň 15-nji dekabrda onuň bilen duşmakdan ýüzeýürdiler. Sefik Jaferovich we Zelko Komsich bilelikde ýaradan beýanatynda Lavrovyň 14-nji dekabrda eden çykyşynyň Bosniýanyň resmi pozisiýasyna ters gelýändigi sebäpli bu karara gelendi. Aýtdy. Lavrov 1992-95-nji ýyllardaky Bosniýa uruşyny beseden Dayton şertnamasynyň gol çekilmeginiň ýyl dönümünde, ýagny 14-nji dekabrda başlan saparynyň ahirinde ýurdun 3 taraplyň prezidentliginiň 3 agzasy bilen duşmaldy. Jaferovich we Komsich jurnalistlere beren maglumatynda Lavrovyň goşadyrnak içinde Dayton şertnamasynyň ähli goşundularyna hormat goýmaýan şol sanda ýurdun edaralaryna we nişanlaryna hormat goýmaýan çykyşlar sebäpli onuň bilen duşmaktan ýüzeýürendiklerini aýtdylar.